Толькі б ведаць, а шчаслівы быў бы, што мой сыплы плён не прападзе, і на роднай матчынай сялібе хоць камусьці ў сэрца западзе, хоць адзіным парасткам узыдзе, прарасце, праб'ецца да святла. Толькі б ведаць, а не быў бы ў крыўдзе, што нямнога доля мне дала.